Azı 16 nəfər ölüb, 35 adam isə yaralanıb. Həkimlər hesab edir ki, yaralılardan çoxu ağır vəziyyətdə olduğundan ölü sayı arta bilər. Partlayış Möhtədil Avami Partiyası tərəfdarlarının seçki qabağı mitinqində törədilib. Hücuma görə cavabdehliyi Taliban üzərinə götürüb. Mayın 11-də Pakistanda ümummilli seçkilər keçiriləcək. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu nəfrində Kontekst proqramını dinləyirsiniz və xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Prezident Administrasiyasının rəhbəri olan Ramiz Mehdiyevi Şərəf Ordeni ilə təltif eləyib. Məsələ burdadır ki, Ramiz Mehdiyevin bugün 75 yaşı tamam olur və 18 ildir ki, Ramiz Mehdiyev indiki vəzifəsində Prezident aparatına rəhbərlik eləyir. Bundan öncə isə 1983-cü ildə də Ramiz Mehdiyev Azərbaycan Komünist Partiyasının Mərkəz Komitəsinin sədri təyin olunmuşdu və ondan əvvəl də Azərbaycanda dövlət aparatında yüksək vəzifələr tuturdu. Amma Ramiz Mehdiyev Azərbaycan dövlətçiliyi qarşısında hansı xidmətlərini öyrə indi Şərəf Ordeninə layiq görülüb, bundan Kəbran Dilavərli danışacaq. Ancaq sizin də fikriniz maraqlıdır. Şərəf Ordeni almasına siz necə baxırsınız və hansı xidmətlərini öyrə sizə Ramiz Mehdiyev bu ordenə layiq görülüb? 057-744-1017 nömrəsində SMS-lə fikirlərinizi göndərin və elə reportajdan sonra sizin də fikriniz olsun.
Aprelin 17-sində Prezident İlham Əliyev Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevi Şərəf Ordeni ilə təltif edib. Sərəncamda bildirilir ki, Ramiz Mehdiyev bu ordenə dövlət qulluğunda səmərəli fəaliyyətinə və dövlət quruculuğu işlərində xüsusi xidmətlərinə görə layiq görülür. Bugün həm də Ramiz Mehdiyevin 75 yaşı tamam olur. Əvvəlki vaxtlardan fərqli olaraq son zamanlar Ramiz Mehdiyevin adı mediada tez-tez çəkilir. Ekspertlər deyir ki, bu həm seçkidir, həm də son vaxtlar onun ətrafındakı pərdənin aralanması ilə bağlıdır. Politolog Səfər Quliyev Ramiz Mehdiyevin Sovet və müstəqillik dövründə 20 ildən artıq Heydər Əliyevlə, sonrası oğlu İlham Əliyevlə işlədiyini sözü vurğulayır.
Heydər Əliyevin dövründə Ramiz Mehdiyev sırf kabinet məmuru idi. Onu boz kardinal da adlandırırdılar. O özü görsənmirdi. Və Heydər Əliyev də imkan vermirdi onu çox görsənməyə. Hətta o dövrdə o çox kitab, məqalə də yazmırdı. Birbaşa daxili aparat işində məşğuldu. Lakin İlham Əliyevin dövründə Ramiz Mehdiyev artıq yavaş görünməyə başladı.
Keçən ilin sentyabrında keçmiş rektor Elşad Abdullayevin yaydığı video materiallarla Ramiz Mehdiyevin adı daha tez-tez mətbuatda çəkilməyə başladı. Çünki gizli çəkilmiş videoda deputat Gülər Əhmədov olduğu iddia edilən qadın Elşad Abdullayevdən deputat seçilməsi üçün 1 milyon tələb eləyirdi. Keçmiş universitet rektoru isə bu pulun Ramiz Mehdiyevə çatıb-çatmadığını dəqiqləşdirməyə çalışırdı. Bundan sonra Ramiz Mehdiyev bildirdi ki, həmin videoda onun adının hallandırılması cəhdi kiminsə tərəfindən düşünülmüş ciddi təxribatdır və bu hadisə heç bir nəticə verməyəcək. Ancaq prezidentin Ramiz Mehdiyevə fövqəladə situasiyədə idarə etmə ixtiyarını üzərinə götürə biləcək yeni 4 müavin verməsi, İsmail hadisələrindən sonra prezidentin iştirakı ilə keçirilən müşavirədə onun iştirak etməməsi diqqətdən yayınmadı. Həmin vaxt Ramiz Mehdiyev qısa müddətli məzuniyyətdə idi. Onda mətbuat Ramiz Mehdiyevin vəzifəsindən kənarlaşdırılacağı haqqında yazırdı. Zəfər Quliyev isə deyir ki, ancaq hakimiyyət onsuz bacarmadığını gördü.
Hadisələrin gedişi göstərdi ki, Ramiz Mehdiyev siz hələli bacarmıq bu. Bəlkə də doğrudan da belə bir fikir, niyyət var edən varın axırında fevralda Ramiz Mehdiyev götürmək. Burada Gülər Əhmədovun həbsi də bu barədə xəbər verir. Lakin fevralın axırı martın əvvəlində yenidən siyasi səhniyə fəal formada qayıtdı. Mətin bu həll edici, çox riskli dövründə ola bilsin dövlət başçısı da başa düşdü ki, Ramiz Mehdiyevin bir balaca zəifləməsi hakimiyyət üçün ciddi bir problemlər yarada bilər.
Bundan sonra Ramiz Mehdiyev beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatlarını Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmaqda ölkədə inqilab etməyə cəhdə suçladı. Etiraz aksiyalarında fəal iştirak edən gənclərin həbsindən sonra məhkəməsi olmayan gəncləri cinayətdə ittiham elədi. Hüquqşünas Əlayev Həsənov deyir ki, Prezident Administrasiyası rəhbərinin məhkəmə prosesi keçirilməyən gənclər haqda bu cür fikirlər səsləndirməsi onların həbsinin siyasi xarakter daşıdığını sübut etdi.
Bu tez hüquqlə
münasebetidir. Ancak Ramiz Mehdiyev'in beyanatı sübut edir ki, bu siyasi karakterli bir şovdur. En yol verilmez bir meseledir ki, evvelceden cemiyet insanın cinayetkar bir obrazını yaradır. Trasçı bir toplumun gözünü kırmak məqsədi güden bir addım.
Fəlsəfə İnstitutunun şöbə müdürü Profesör Əli Abbasov Ramiz Mehdiyev'i hakimiyyətin mühafizəkar qolunun rəhbəri kimi xarakterizə edir.
Respublikada müdahaleçilik çox güman ki onun adıyla bağlı. Xarici qruplar hansı ki seçkilərlə məşğul olur. Onlar deyirlər ki, bu insanla danışmaq çox çətin. Konservatorlar çalışırlar ki, stabillik olsun. Konkret yazılar, yəni ki, tələsmək lazımdır. Mərhələ-mərhələ getmək lazımdır. Demokratiya qabaqdadır. Bu sistem görüşüdür. Bu sistem görüşü nəyin ki, əməllərdə o cümlədən yazılar bunda görünür.
Ekspertlər deyir ki, Ramiz Mehdiyev hakimiyyətə çox lazımdır. Onların fikrincə, ən azı seçkiyə qədər 75 yaşlı administrasiya rəhbəri vəzifəsində qalacaq.
Kəbiran Dilavərri, Ramiz Mehdiyevin bugün şərəf ordeni almasına siz necə baxırsınız və sizə hansı xidmətlərinə görə bu ordena layiq görülüb? Bundan bağlı dinləyicilərimiz 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lə fikirlərini göndəriblər. Mədəd yazır ki, deputat mandatına yaxşı qiymət qoyduğuna görə mükafata layiq görülüb. Başqa bir dinləyicimiz yazır ki, əslində bir şərəf ordeni deyil bu, çünki ölkəni onlar idarə edirlər. Mehdiyevə deputatxanaya tender üsulu ilə düşmə tətbiq elədiyinə görə şərəf ordeni veriblər. Zakir yazırdı bunu. Başqa bir dinləyici Vali Heminli yazır ki, salam azadlıq, bu şərəf nişanı ordeni yaxın vaxtlarda Ramiz müəllimin pensiyaya çıxacağı münasibəti ilə verilibdir. Buna mənim şübhəm yoxdur. Digər dinləyici yazır ki, həmin ordeni Ramiz Mehdiyev özü özünə verib, İlham Əliyev də onu təsdiq eləyib və salam. Asim yazırdı belə. Ulu Öndər, akademik Ramiz Mehdiyev Milli Məclisin hər bir deputat mandatını 1 milyona satdığına görə şərəf ordeniyindən təltif olunur. Yaşasın gülər üzlü deputatlar. Bunu Şəkidən bir dinləyicimiz yazırdı və başqa bir dinləyici yazır ki, salam, Ramiz Mehdiyevə şöhrət ordeni verilməsinə təəssüf edirəm. Ölkəmizi pis günə qoyaraq korrupsiya batalığına batırdığına görədirmi? Bu adanı xalqımız istəmir. Və Azər yazır ki, bu işə heç Mark Twain'in də istehzası çatmaz. Geroy Sovetskoy Soyuzu adını verməyiblər ki, onu iddiam eləyər. Şərəf ordenini alıb, o bu yaşda fəal çalışırsa, bu adı almağa layiqdir. Bu da bir dinləyicimizin fikri idi. Başqa bir dinləyici yazır ki, salam, bu boyda həngamədən sonra əgər bu baş verirsə, bu İlham Əliyevin əldə qayırma prezidenti olduğunu göstərir. Bəlli olur ki, Əliyevlər ancaq özü kimləri qiymətləndirirlər. Bu da bir dinləyicinin fikirləri idi. Salam, Ramiz Mehdiyev Əliyevlərin nadir tapıntısıdır. O, Guinness-in rekordlar kitabına düşməlidir. Salam, Ramiz Mehdiyev prezident üçün səmərəliyə görə qiymətləndiriblər. Və Həsən yazır ki, salam, Azadlıq Radiosu Ramiz Mehdiyev və Şərəf Ordenini Gülər məsələsində ağzını möhkəm tutmaqda göstərdiyi əzim, mətanət, səbir və qətiyyətinə görə ərmağan eləyiblər. Cəfər kişi Şəkidən yazır ki, Mehdiyev Əliyevlər üçün o qədər şirindir ki, ona şöhrət ordeni yox, şərbət ordeni verilməli idi. Və Laferən Lənkərandan yazır ki, Ramiz Mehdiyevə iş adamlarının mülklərini ələ keçirdiyinə görə şərəf ordeni verilib, növbədə Hacbala Abtalıbovdu cəmaatın evlərini söhdüyünə görə alacaq o bu ordeni. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz, 050-744-1017 nömrəsinə göndərin və bu kontekst proqramında sizin də fikriniz ola bilər. Hələlik isə Azərbaycanda medianın durumundan danışacaq. Azadlıq qəzetinin artıq hesabına həbs qoyulub, ondan bağlı məhkəmə iddialarında kəsilən cərmələri ödəmədiyinə görə və digər müxalifət qəzetləri də bu təhlükənin artıq hiss olunduğunu bildirirlər və müxalifət partiyalarını və fəallarını birləşdirən İctimai Palatada da bugün məsələ müzakirə olunub, bəzi çıxış yolları da göstərilib. Nələrdir bundan Şahnaz Vələqızı danışır.
Aprelin 17-sində İctimai Palata Azadlıq və Yeni Müsavat qəzetlərinə olan cərmələrlə bağlı müzakirə apardı. Qurum üzvləri çətin duruma düşən qəzetləri xilas eləmək üçün ən müxtəlif təkliflər verdilər. Burada kütləvi aksiyaların keçirilməsindən tutmuş, manat aksiyası keçirməyə, beynəlxalq qurumlara müraciət etməyə, hətta hakimiyyətin dəyişdirilməsinə qədər çeşidli təkliflər var idi. Azərbaycan Xalq Şəbəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli Azərbaycan ictimaiyyətinə üz tutaraq kömək istədi.
Onlar istəyirlər ki, bu qəzetləri sadə bəhanələrlə susdursunlar. Onlar istəyirlər ki, bu qəzetlər susandan sonra Azərbaycan ictimaiyyətinin nə müəmmalı əsgər ölümlərindən xəbəri olmasın, nə polisdə, həbsxanalarda işgəncələrdən ölən insanlardan xəbəri olmasın, nə dövlət başçısından şəxsən özünə, ailəsinə, oliqarxlara aid olan ofşor şirkətlərdən xəbəri olmasın. İndi bu bizim cəmiyyətimizə bir çağırışdır. Bizim yetkinliyimiz çatırmı ki, Azərbaycandakı azad mətbuatı qoruyub saxlaya bilək?
Əli Kərimli, Azadlıq qəzetinin baş redaktorunun birinci müavini Rahim Hacıyev isə bildirdi ki, artıq qəzetin hesabına həbs qoyulub. Bununla da qəzetin vəziyyəti bir qədər də pisləşib. Onun sözlərinə görə başqa problem odur ki, qazet firmasının qəzetə borcu 40 min manatı ötsə də pullarını ala bilmirlər.
Bir ildən artıqdır ki, çox dəhşətli bir mübarizə gedir. Məsələ burasındadır ki, bu 62 min manat ki məbləğ var, indi 30 min, sonra 32 min gələcək. Biz bir il pulsuz işləməliyik ki, bu 62 min manat məbləği ödəyə bilək. Amma onlar əlbəttə bizə heç onu da imkan vermək fikrində deyirlər. Mən qətiyyən şübhə etmirəm ki, bu gün sabah 3 gün, 5 gündən sonra gəlib bizim avadanlığımız apara bilərlər.
Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu isə qəzetin ən çətin günlərini yaşadığını söylədi.
Hal-hazırda üzərimizdə 12 məhkəmə işi var. 12 məhkəmə işi əsasında 2 milyon 950 min manat bizim üzərimizə məhkəmə iski qoyulub. Başa çatan 4 məhkəmə prosesi əsasında hal-hazırda icraya yönəldilmiş üzərimizdə 55 min 500 manatlıq məbləğ var. Böyük ehtimalla Azadlıq qəzetinin hesabına qoyulan həbs, zaman məsələsi var, gün məsələsi var. Eyni vəziyyətdə Yeni Müsavat qəzetinin də üzərinə qoyulacaq.
Rauf Arifoğlu. Bundan sonra palat üzvləri təkliflərini səsləndirdilər. AXCP sədrinin müavini Nurəddin Məmmədli qəzetlərə yardım üçün hesab açılmasını təklif etdi. Amma daha sonra məlum oldu ki, rəsmi qurumlar həmin hesablara da əl qoya bilər və bu məsələdə ehtiyatlı davranmaq lazımdır. Xalq Partiyasının sədri Pənah Hüseyn qəzetlərə baskıların dayandırılması tələbi ilə icazəli miting keçirmək təklifini səsləndirdi. İslam Partiyasının sədri müavini Rövşən Əhmədov isə belə bir təkliflə çıxış etdi. Kütləvi aksiyalarda cərimə olunanlara yardım üçün keçirilən qəpiyə aksiyasını manat aksiyası şəklində gündəmə gətirmək lazımdır. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər təklifləri ümumiləşdirmək üçün işçi qrup yaradılmasını vacib saydı. Onun fikrincə həm hakimiyyətə, həm ictimaiyyətə, həm də beynəlxalq qurumlara müraciət edilməlidir.
Bir daha hakimiyyətə xatırladılmalıdır ki, səhv yoldadırlar, uçuruma gedirlər. Növbəti müraciət hər halda indiyə qədər olan müraciətlərimizə diqqət etməsilər də biznesmenlərə, iş adamlarına olmalıdır. Milyarderlər öz yerində. Bu cərimələr, 60 min, 50 min cərimələr orta biznesmenin həll edə biləcəyi məsələlərdir. Həm onlar bilməlidirlər ki, xüsusən o orta və kiçik biznesmenlər bilməlidirlər ki, onların mövcudiyyəti özlüyündə demokratik qüvvələrin düşərgənin olmasına bağlıdır, bu qəzetlərin olmasına bağlıdır.
İsa Qəmbər Azərbaycanda fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatları da qınadı. Onun sözlərinə görə, ölkənin iki aparıcı qəzeti bağlanmaq ərəfəsindədir, amma beynəlxalq qurumlar onlara kömək haqqında düşünmürlər. Tənqidçi Qulu Məhərəmli deyir ki, söz azadlığının pisləşməsinə reaksiya verilməsi çox yaxşıdır. Onun fikrincə, bugün gerçəyə nisbətən doğru-dürüst işıqlandıran, adı çəkilən qəzetlərdir. Buna görə də onlara baskı var. İctimai Palata da buna görə baş verənlərə reaksiya verir və bu təqdir olunmalıdır. Bəs niyə görə İctimai Palatanın diqqətindən elektron kirlərin problemi yayınır? Qulu Məhərəmliyə görə, Azərbaycan cəmiyyəti, o cümlədən də müxalifət, əlini ümumiyyətlə telekanallardan üzüb. Onlar güman edir ki, belə müzakirələrin faydası, effekti yoxdur.
Şahnaz Bəylərqızı müxalifət qəzetlərinin üzəşdiyi problemlərdən danışırdı. Fikrinizi bölüşə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun internet səhifəsinə gəlib şərhlərinizi qeyd eləməklə ya da kontekstdə işlədiyiniz reportajlarla bağlı və kontekstdə günün sualı ilə bağlı 050 744 1017 nömrəsinə SMS də göndərə bilərsiniz. Bu gün kontekstdə günün sualı Ramiz Mehdiyev, prezident aparatının rəhbəri, bu gün şərəf ordeninə layiq görülüb. Sizə hansı xidmətlərinə görə? Bununla bağlı dinləyicilərimiz yazırlar ki, salam Azadlıq, Gülər Əhmədovaya da şərəf ordeni verilsəydi, yaxşı olardı. Cəlabatdan yazırlar. Kim kimə orden hədiyyə verir, versin, özü bilər. Əsas odur, doğrudan da şərəfli bir ömür yaşayasan, şərəfli yolla. Tək Allah və xalqımız bizə layiq olanı bəxş eləsin. Bunu da başqa bir dinləyici yazırdı. Rəzgin Tural yazır ki, şərəf ordenini də belə adamlara verirlər. Bu nədir belə? Və digər dinləyici liman sakini imzası ilə 050 744 1017 nömrəsinə SMS yazır ki, salam, Ramiz Mehdiyevə ordan vermək lazım deyildi, təqaüdə göndərmək lazım idi ki, istirahat eləsin. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz, həm SMS-lə 057441-7 nömrəsinə, həm də azadlıqradiosu.az ünvanındakı internet saytımıza. Üstəlik, Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter və YouTube sosial şəbəkələrində də fikirlərinizi bölüşməyi unutmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir. Azərbaycandan danışdıq. Dünyanın isə son 2-3 gündə gündəmində olan əsas məsələ Boston marafonunda baş verən bomba partlayışları və bunun istintaqıdır. Boston marafonundakı partladılan bomba haqqında ilk çıxışında heç Amerika prezidenti də terror sözünü işlətmirdi, amma artıq fikrini dəyişib. Üstəlik, hüquq mühafizə orqanları da artıq bombanın partlamadan əvvəlki vəziyyəti haqqında da nəticəyə gəlib. Sən demək, 3 nəfəri öldürüb, 140-dan çox adamı yaralayan bomba adi mətbəx qazanından, yemək qazanından hazırlanıbmış. Ətraflı Rövşən Qəmbərov.
Bostondakı partlayışları araşdıran müstəntiqlər inanırlar ki, terrorçular metal qazandan istifadə ediblər. Söhbət ağzı kip bağlanan və buna görə də yeməyi təzik və buxarla daha tez pişirən qazanlardan gedir. Partlayıcı həmin qazanların içinə yığılıb və partlayarkən qazanın parçaları da ətrafa yayılıb. Qazanlar əraziyə qara çantada gətirilib. Aprelin 15-də marafon zamanı törədilən iki partlayışda 3 nəfər ölüb, 170-dən çox adam yaralanıb. Ölənlər arasında 8 yaşlı uşaq, 29 yaşlı qadın da var. Onların hər ikisi Amerika vətəndaşıdır. Ölən ikinci qadınsa Boston Universitetini bitirmiş Çin vətəndaşıdır. Federal Təhqiqat Bürosunun əməkdaşı Rick Deslauris deyir ki, partlayış törədilən hər iki ərazidən əşyai dəlillər götürülüb. Onların arasında çanta hissələri də var. Federal Təhqiqat Bürosunun əməkdaşı onu da bildirir ki, partlayıcı qurğunun düzəldilməsində buxar qazanı ilə birlikdə metal parçaları və mismarlar da istifadə olunub.
Among items partially recovered are pieces of black nylon, which
ərazidən tapılan patşibnik və mismar hissələri güman edirik ki, qazanın içinə yerləşdirilib. Qazan isə qara çantaya. Çantalar güman ki, çox ağır olub. Əl-Qaidənin Yəmən bölməsi 2010-cu ildə internetdə buxar qazanından istifadə eləməklə partlayıcı maddə düzəltməyin yolları haqqında təlimatları internetə yerləşdirmişdi. Belə bombalardan Pakistan, Əfqanistan, Hindistan və Nepalda da istifadə olunub. Belə təlimatlar hələ də internetdə qalmaqdadır və nisbətən asan düzəldildiyi üçün Amerikanın daxilində də hansısa terrorçular bundan istifadə eləyə bilərdi. Prezident Barack Obama deyib ki, partlayışlar terror aktı kimi təhqiq edilir. Amma müstəntiqlər hələ də müəyyən eləyə bilməyiblər ki, partlayışları törədən hansısa xarici və ya daxili qüvvə təşkilatdır, yoxsa hansısa fərdi, şəxsin əməlidir bu.
This was a heinous and cowardly act.
Bu çox alçaq və qorxaq bir hərəkətdir və Federal Təhqiqat Bürosu bunu terror aktı kimi təhqiq eləyir. Əgər bombalar günahsız insanlara qarşı istifadə olunubsa, deməli bu terror aktıdır.
It is an act of terror.
Obamanın tezliklə Bostona səfər eləyəcəyi, ölənlərin dəfn mərasimində iştirak eləyəcəyi, yaralılara baş çəkəcəyi gözlənilir. Amerikanın Daxili İşlər Naziri Janet Napolitano deyib ki, bu partlayışların Amerikanı hədəfə alan daha geniş miqyaslı hücumun tərkib hissəsi ola biləcəyi haqqında hər hansı sübut yoxdur. Boston partlayışları Amerikada 2001-ci ilin 11 sentyabr terrorundan sonra törədilən ən qanlı terror aktıdır. Federal Təhqiqat Bürosu partlayışı törədənlərin motivlərinin bilinmədiyini deyib və vətəndaşlardan xahiş edib ki, bu terror aktlarının səbəblərini aydınlaşdıra biləcək hər hansı informasiya malikdirlərsə, onlara xəbər versinlər. Səudiyyə Ərəbistanı Körfəz Əməkdaşlıq Şurası da partlayışı pisdiyənlərin sırasına qoşulub. İordani kralı isə bildirib ki, partlayışı törədənlər heç bir dini təmsil eləmirlər, onlar yalnız özlərini təmsil eləyirlər.
Bostondakı partlayışlarla bağlı foto və video reportajları Azadlıq Radiosunun internet saytında izləyə bilərsiniz. Üstəlik, Azadlıq Radiosunun video reportajlarını televiziya verişlərində izləyə bilərsiniz. Pekdə, Hotbird Pekində həftənin 7 günü 24 saat boyunca Azadlıq Radiosu TV kanalını axtarın və Azadlıq Radiosunun efirində gedən verişləri və Azərbaycanda, dünyada baş verənlərdən video reportajları da izləyin. Türksat Pekində isə həftədə bir dəfə bazar günləri axşam 20:35-də Media TV kanalında Azadlıq Radiosunun həftəlik telejurnalı efirə gedir, birinci günlərdə səhər 8:35-də təkrar olmaq şərti ilə.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Və Azadlıq Radiosunun bu saat olan kontekst proqramının sonunda Dağlıq Qarabağdan danışacağıq. Dağlıq Qarabağ de yure olaraq Azərbaycan ərazisi olsa da, orada seçkilər də keçirilir və oradakı seçkilər Amerikada müzakirə mövzusu olub və müzakirə də elə belə də adlanırdı, de-facto rejimlərdə keçirilən seçkilər. Həmin seçkilərin, Dağlıq Qarabağda keçirilən seçkilərin müzakirə iştirakçılarının fikrincə Bakıda keçirilənlərdən fərqini olub Elxan Nəsiblinin söhbətində.
Vaşinqtondakı Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzində de-facto dövlətlərdə seçkilər mövzusunda müzakirə keçirilib. De-facto dövlət deyəndə Abxaziya, Transnistriya və Dağlıq Qarabağ nəzərdə tutulur. Əsas məruzəçi İrlandiyanın Dublin City Universitetindən olan Donaka O. Bekoin keçmiş Sovet Respublikalarında rəngli inqilablar, uğurları və uğursuzluqları kitabının müəllifidir. Konfransda onun çıxışı maraqlı və ziddiyyətli olub, iştirakçılar arasında Azərbaycandan, Moldovadan, Gürcüstandan olanlar bu məruzəni tənqidi qarşılayıblar. Onların fikrincə burada təhlil çatışmır. O, Bekoin məruzəsində nə deyir? O, əvvəla hesab edir ki, münaqişə həll olunana qədər yerli əhali necəsə yaşamalıdır. Cari məsələləri həll etmək üçün özünə rəhbəri seçməlidir. Bu baxımdan seçkilərin keçirilməsini başa düşmək olar. Seçkilərə gəldikdə o, Bekoin beynəlxalq aləmin tanımadığı bu yerlərdə seçkilərin 3 əsas cəhətini qeyd edib. Əvvəla, bu seçkilər rəqabətli və nəticəsi əvvəlcədən bilinməyən seçkilərdir. İkinci əlamətdar cəhət, necə deyərlər, patron dövlətlərin, yəni himayəçi dövlətlərin bu seçkilərə nüfuzunun düşünülənindən az olmasıdır. Üçüncüsü, seçkidə qaldırılan məsələlər digər yerlərdəki seçkilərlə eynidir. Yəni, münaqişə zonası olmalarına baxmayaraq, müstəqillik, ərazi mübahisəsi kimi məsələlər səhiyyə, məşğulluq, təhsil, yollar və s. kimi məsələləri üstələmir. Konkret yerlərə gəldikdə məruzəçinin sözlərinə görə Transnistriyada seçki kampaniyası Abxaziya və Dağlıq Qarabağdan fərqli olaraq neçə digərləri çirkli olub. Burada digər əlamətdar cəhət Moskvanın namizədinin uduzmasıdır. Dağlıq Qarabağ haqda isə o Bekoin deyir ki, 2012-ci ildəki prezident seçkiləri burada ədalətli olmayıb. Namizədlərin imkanları bərabər deyildi. O deyir ki, Dağlıq Qarabağdakı seçkilər bütün keçmiş Sovet məkanındakı seçkilərə başqa tərəfdən də oxşardı. A very common phenomenon in the post-Soviet sphere are putting up, you know, the government putting up bütün ex-Sovet məkanında olduğu kimi burada hakimiyyət seçkidə saxta namizədlər ortaya çıxarır. Belə namizədlər seçkidə güya rəqabətin olduğunu nümayiş etdirməlidir. Məruzəçinin fikrincə bütün bunlarla yanaşı, seçkidə həqiqi iştirak edən Vitali Balasanyan 32% səs yığdı. Dağlıq Qarabağ tarixində müxalifət namizədi heç vaxt bu qədər səs toplamamışdı. O, Bekoin deyir ki, Freedom House demokratiyanın vəziyyəti haqda ənənəvillik hesabatında Dağlıq Qarabağa qismən azad qiymətini verib. Because of the very strong opposition campaign of Vitali Balasanyan, they regained that party free status. Bu qiymətdə müxalifət namizədinin belə güclü iştirakı mühüm rol oynayıb. Freedom House-dan belə qiymət almaq isə Dağlıq Qarabağın siyasi elitası üçün mühümdür. O, Bekoin daha sonra deyir. Seçkidə rəqabət yüksək idi, gözlənilməz dərəcədə yüksək idi. Qazaxıstanda, Özbəkistanda seçkilərin nəticəsi əvvəlcədən bilinir. Burada isə nəticəsi əvvəlcədən bilinməyən seçkiləri keçirilib. O, Bekoinin bu çıxışına tutulan iradlara gəldikdə, müzakirələrdə iştirak edən Moldova fondundan Vlad Spanu çox kəskin şəkildə bildirib ki, bu təhlil Rusiyanın işğalını nəzərə almır. Rusiyadan olan təhlilçi Sergey Markedonov isə çıxışında bildirib ki, istənilən halda de-facto dövlətlərin olması sübut eləyir ki, post-SSRİ dövrünün dövlət yaranma prosesi hələ bitməyib.
Elxan Nəsibli və Kontekst proqramı burada başa çatır. Sonda Kontekstə günün sualı ilə bağlı Ramiz Mehdiyevə Şərəf Ordeni hansı xidmətlərinə görə verilib? Dinləyicilərimizin göndərdiyi SMS-lərlə tanış eləyək. Cavanşir yazır Füzuldən ki, Ramiz Mehdiyevə Şərəf Nişanı Ordeni fonda köçürdüyü çirkli pullara görə verilib. Başqa bir dinləyici yazır ki, salam azadlıq, Ramiz Mehdiyevə verilən Addan Zərdabın icra başçısı Lütfəli Babayev verilməsini prezidentdən xahiş edirəm, çünki bu iki kadrın ürəyi də vətənlə, xalqla döyülür, eşq olsun analıq olmayan bu iki nəfərə. Mingəçevirdən Süleyman bəy imzası ilə belə yazır dinləyici və İmran Qəbələli yazır ki, salam, Ramiz Mehdiyevə şöhrət ordeni ona görə verilib ki, o İlham Əliyevə prezident postunu hədiyə eləyib. Belə, bu dinləyicilərin fikirləridir, kontekst proqramı isə burada başa çatır, bələdçiniz Məhdi Milki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi Flash Mob proqramı ilə davam edəcək. Fikirlərinizi isə Azadlıq Radiosunun internet saytına göndərməyə davam edə bilərsiniz. Hələlik, azadlıqda qalın.